interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați prieteni! Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și în studiul nostru din Cartea Genezei am ajuns la momentul profetic al Patriarhului. În fața copiilor săi, el rostește pentru fiecare câte ceva despre viitor, despre ce va veni. Astăzi vom mai cunoaște câteva amănunte despre fiii lui Iacov, începând cu Zabulon.
Zabulon va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor, și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Teritoriul atribuit seminției lui Zabulon, sub Iosua, poate fi stabilit de hotarele și cetățile amintite în Iosua, capitolul 19. Pe vremea aceea, el nu ajungea până la Marea Mediterană și nu ajungea nici Sidonul. El se afla între Marea Galilei și Mediterană, aproape de amândouă, dar departe de prima, de Neftali și de ultima așezare, Mitașer. Totuși, această profeție și-a găsit împlinirea ceva mai târziu. Observăm că de Zabulon nu se amintește nimic în ce privește caracterul, ci vorbește doar de geografia în care se vor așeza urmașii lui Zabulon. Sigur că e și aici un lucru interesant. Am observat la primii fii a vorbit despre caracterul lor. La Iuda a vorbit despre semnificația spirituală lui Mesia. Aici se arată clar că ei nu vor rămâne în Egipt, că Egiptul nu este țara în care se vor așeza ei, că Dumnezeu îi va scoate de aici și îi va duce înapoi în Canaan, pentru că doar țara Canaanului a fost făgăduită seminției lor. Ei sunt în tranzit prin Egipt. Când au auzit ce se spune despre Zabulon, Zabulon a devenit într-un fel, cu moștenirea lui de viitor, într-un fel a devenit standardul ieșirii lor din Egipt. Prin ceea ce îi se spune lui Zabulon, ei au înțeles că Dumnezeu, cum s-a ocupat de se va ocupa de problema caracterului, cum se va ocupa de problema religioasă prin Iuda, se va ocupa și de geografia acestei mari făgăduințe. Și anume că ei vor ieși din Egipt și se vor întoarce în Canaan. Și sunt arătate teritoriile. Sigur că la început seminția era mică, n-a putut să cuprindă asemenea teritorii. Numai că ea s-a împlinit mai târziu de momentul acesta. Împlinirea tuturor declarațiilor lui Iacob, sigur că nu ne oferă nouă toate amănuntele istorice de mai târziu. Dar această făgăduință profetică cuprindea întreaga speranță pe care trebuiau să o aibă evrei. Le da direcția, le arăta punctul acela din depărtare spre care ei să privească. Așa și cu Zabulon. Probabil că Zabulon în Gosen acolo nu bănim. Și nu mai eu, și cu unii comentatori, că avea ceva probleme cu așezarea teritorială. Probabil că n-avea loc sau... Și vine făgăduința și îi spune, vei avea destul loc. Vei întinde până la mare.
Care era destinul lui Isahar?
Isahar Este un măgar osos. Versetul 14. Care se culcă în grajduri, nu pe câmp. Trebuie să reținem amănuntul ăsta. Vede că locul unde se odihnește este plăcut. Deci este mulțumitor. Observăm aici o desteritate. Sunt oameni care nu știu unde trăiesc și nu văd în jurul lor. Nu văd, nu au... Numai simțul recunoștinței te face capabil să conștientizezi amănuntele tabloului în care trăiești. Numai simțământul recunoștinței. El vede plăcut, adică îi place și este recunoscător. Și că ținutul lui e măreț. Asta arată un teritoriu foarte frumos și plăcut, cald, primitor. Își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Este și muncitor. Dar nu e războinic. Ia să vedem cum s-a împlinit, de fapt, această profeție. Compararea lui Sahar cu un măgar de constituție osoasă și puternică, adaptată pentru purtarea de poveri, indică faptul că această seminție se va mulțumi cu bunuri materiale. Se va devota agriculturii, care este cea mai sigură sursă de venit material. Și nu se va lupta pentru putere politică. Aceasta s-a atribuit în special regiunii din Galileea inferioară, care cuprinde cea mai frumoasă câmpie rodnică și atrăgătoare din Israel. Este câmpia Israelului. Nu a Israelului, a Israelului. Seminția aceasta a dobândit renume pentru fapta eroică făcută împreună cu Zabulon pe vremea judecătorilor. Este descrisă fapta aceasta în Judecători, capitolul 5, 14, 15, 18 și ea s-a împlinit datorită acestei națiuni. Evenimentul arătat mai devreme, că se află în Cartea Judecătorilor, este cel în care Debora și Barak au luptat cu împăratul Canaanului, care domnea la Hațor. Și în versetul 14-15 din Cântarea Deborei se spune așa: din Efraim au venit locuitorii lui Amalec, după tine a mers Beniamin în oștirea ta, din Machir au venit căpetenile și din Zabulon cârmuitorii. Mai marii lui Sahar au fost cu Debora și Sahar a venit după Barak. A fost trimis în urma lui în vale, la pâraele lui Ruben au fost mari hotărâri. Deci evenimentul în care cele două seminții au avut un rol foarte important, atât și Zabulon cât și Sahar, a fost acela războiul împotriva împăratului cananiților. Deci este și aceasta un simbol, că atunci când e vorba să ne luptăm cu păgânismul Canaanului, toate semințiile copiilor lui Dumnezeu trebuie să se unească.
Să pot vorbi cu oricine.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la Radio Vocea Speranței. Ce are de spus patriarhul Israel cu privire la fiul său, Dan?
Versetul 16. Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Descrierea aceasta te umple de mirare. Dan va judeca pe poporul său, deci, din rândul lui, avea să urmeze judecători, da? Deci va judeca, o onoare specială, dar Dan va fi un șarpe pe drum. Șarpele pe drum te face să te oprești din loc. Ca o năpârcă pe cărare. Asta te sperii și nu prea vrei să ai legătură și vrei să schimbi cărarea. Mușcând călcâiele calului și făcând să cadă cărărețul pe spate. În ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne. Așa se încheie profeția către Dan cu capitolul 18. Printr-un joc asupra numelui său, întâiul născut al Bilhei, roaba Rahelei, este descris ca unul care avea să ocupe un loc important și să îndeplinească sarcini de seamă în viitorul stat al lui Israel. Aceasta s-a împlinit în parte în vremele mai târziu a judecătorilor, când Samson, un danit, a judecat pe Israel timp de 20 de ani, așa cum ne arată Cartea Judecătorilor, capitolul 13. Însă, apar expresiile acelea care te pun pe gâduri, un șarpe pe drum. Această declarație descrie caracterul seminției pe care seminția lui Dan l-a dat pe față în mai multe situații. De exemplu, în expediția daniților către cetatea Lais, arătat în judecătorul 18. Ei au pornit în nordul Caraanului, seminția lui Dan, și ne amintim că s-au strecurat, s-au furișat spre o cetate, cetatea Lais, liniștită, care trăia limpede. Cei care vor să cunoască mai amănunțit și să înțeleagă tabloul acesta pot să citească în capitolul 18 din judecători și au nimicit cu desăvârșire. N-au lăsat pe nimeni să scape. Aici este un șarpe. Un șarpele are sânge rece, nu simte, n-are emoții și Tot ceea ce îi face lui bine, mai face, înghite pe cine vrea, pe cine crede că poate fi o victimă la el. De asemenea, caracterul acesta s-a dat pe față și pe vremea lui Samson. El i-a nimicit deseori pe egipteni așa, cu o viclenie de șarpe. Seminția lui Dan a fost cea din tâi care a introdus închinarea la idoli în Israel. Ne arată Judecători, capitolul 18. Și caracterul acesta al lui nu va califica pe nimeni pentru admitere în Canaanul Ceresc. Numele Dan este omis din rândul celor 12 seminții în enumărarea din Apocalips, capitolul 7. Versetul 18 se încheie cu o rugăciune. Nădăjduiesc în ajutorul tău, Doamne, da? Rugăciunea aceasta n-a fost pronunțată de Iacob numai în folosul lui, ci ea a exprimat încredere că și urmașii lui vor face această rugăciune. Adică această rugăciune, nădăjduiesc în ajutorul tău, Doamne, este sinonimă cu, Doamne, numai harul tău mă mai poate mântui și mă mai poate scăpa. Numai puterea ta, Doamne, mă poate ajuta să nu pierd definitiv, da? Este interesant să privim la Iacob, patriarhul muribund, în acest ultim ceas de tensiune, era o tensiune, trăia o tensiune privind la viitorul copiilor lui și fiind cumva obligat de Spiritul Domnului să spună aceste lucruri dure, foarte dure pentru copiii lui. Deși cele mai multe cuvinte ale sale par a fi spuse prin inspirație, această rugăciune exprimă în mod evident simțămintele sale naturale. Doamne, adică cu astfel de caractere copiii mei vor pieri. Numai harul tău poate să-i mai salveze, numai îndurarea ta, Doamne. Adesea este nedrept pentru a judeca pe un om din cuvintele spuse într-un moment neașteptat. Dar Iacob a suportat această probă. Anii înșelătorului trecuseră de mult, dar anii aceia de înșelare aparțineau acum copiilor lui și societății Egiptului în care ei trăiau. Și face această rugăciune cerând îndurare pentru viitoarea seminție a lui Dan.
Ce-i pregătește viitorul lui Gad?
Versetul 19. Peste Gad vor da iureș cete în armate, dar și el va da iureș peste ele și le va urmări. Acest pasaj poetic în care cuvintele traduse prin cete și a da peste sunt din aceeași rădăcină și par a fi redate mai bine prin traducerea o forță atacatoare îl va lovi, dar el va ataca călcâiul dușmanului său. Când ataci călcâiul dușmanului tău, îl pui într-o imposibilitate aproape totală. Degeaba are brațe puternice, degeaba are mușchi puternici, degeaba are armură puternică, dacă el nu se mai poate folosi de picior, este anihilat. Cu toate că istoria cunoscută a celor 12 seminții nu ne oferă o imagine clară despre cele spuse de Iacob aici, totuși sunt convins că pentru cei care le-au auzit atunci, pentru gadiți, ele au însemnat ceva. Îmi amintesc în cronici, ni se arată că cei din Gad, oriunde au fost chemați, în orice s-au angajat, în războaie, Domnului, în activități, la construcția de temple, au dat dovadă de curaj, așa cum le-a făgăduit Iacob. Gadiții care au venit la David sunt descriși ca lei, iar rapiditatea cu care se mișcau și luptau ei este comparată cu aceea căprioarelor de prin munți. Comparația aceasta dovedește că a fost o seminție de oameni viteși. Te vor ataca alții, dar și tu te vei ridica împotriva lor. Dacă despre Isahar spunea că el se va supune și va plăti bir celui care va veni să-l cucerească, despre Gad nu se spune așa. Dacă vei fi atacat, Gad nu este dispus să plătească bir. El se ridică contra atacatorului și el iese biruitor. Este aici o idee foarte interesantă. Copiii lui Dumnezeu, când sunt atacați, când sunt ispitiți de cel rău, ei nu plătesc bir, adică nu se supun. Ei se ridică. Se ridică contra firilor care îi lovește, se ridică contra tendințelor care nu aduc binecuvântare, ei se ridică împotriva ceea ce știu că este rău. Și nu sunt robii nimănui, ei nu plătesc bir. Nici al firilor, nu? Ei își păstrează libertatea lor, libertate de conștiință în cadrul spiritual și libertatea fizică. Totuși, chiar dacă trec prin vremuri speciale, în mentalitatea lor, ei sunt oameni liberi. Așa au fost catiții. N-au dat înapoi niciodată în războaie. Citim istoria biblică. Chiar dacă numărul atacatorilor erau mult mai mare decât al lor, știau un singur lucru, că trebuie să trăim liberi și dacă trebuie să murim, trebuie să murim tot liberi. E aici o lecție pentru copiii lui Dumnezeu din ziua de astăzi și din toate timpurile, de fapt.
Ce se va întâmpla cu Asher?
Oh, Asher, versetul 20, Asher dă o hrană minunată. El va da bucate alese împăraților. Aceasta se referă la pământul foarte roditor unde s-a așezat Asher. Regiunea în care locuit Asher a ieșit în evidență ca o regiune în care creșteau cele mai frumoase roade, fructe, și produsele lor erau căutate de familiile nobile și de familiile împărătești. Ca împlinirea acestei preziceri, Asher a primit ca moștenire ținutul de jos al Carmelului, spre Mediterană, până la teritoriul Tirului. Aceasta este una dintre cele mai fertile părți ale Canaanului, bogată în grâu, în ulei. De aici se aproviziona Solomon și de aici erau aprovizionate și palatele regelui Hiram, așa cum ni se spune în Antia, deci capitolul 5.
Și ce a făcut Asher atât de deosebit de a meritat un astfel de dar?
Probabil că din punct de vedere al caracterului, deși nu se leagă de caracterul lui, pentru că n-a găsit ceva negativ, dar probabil că era un om care era apropiat de Dumnezeu și modul care îl apropia pe el de Dumnezeu era lucrarea câmpului și minunea pe care pământul o repetă în fiecare an, sigur, pus de Dumnezeu. În roadele acestea, el vedea binecuvântarea lui Dumnezeu și simțea această dependență, pentru că rodul fiecărui an era dependent de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, Asher era mai aproape de Dumnezeu. Și în lucrarea Domnului Hristos, dacă ne amintim, mai toate parabolele și lecțiile de învățământ ale Domnului Hristos sunt inspirate nu din industrie, nu din manufacturi, nu din meșteșuguri, erau foarte dezvoltate industria meșteșugurilor pe vremea Domnului Hristos în Israel, bijutieri și tot felul. Uite că Domnul nu își extrage subiectele de predică sau de parabole din lumea industriei și a manufacturii, ci din lumea agricolă. De aici, de unde Asher îl cunoștea pe Dumnezeu. Era mai aproape, era dependent de Dumnezeu mai mult decât cei care locuiau în cetăți întărite și trăiau din comerț și industrie și meșteșuguri.
Care este rolul lui Neftali?
Neftali, versetul 21, este o cerboaică slobodă. Rostește cuvinte frumoase. Semnificația și aluzia aceasta nu o găsim așa de limpede exprimată în ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Se cunoaște puțin despre istoria seminției lui Neftali. În asociere cu Zabulon, sub Barak, ea a obținut acea mare victorie asupra lui Iabin, regele Canaanit. Așa cum aminteam în trecut, o victorie pe care profetasa Debora a pus-o într-o cântare, într-o baladă frumoasă, Judecător 4, capitolul 4. Și că el rostește cuvinte frumoase, Neftali rostește cuvinte frumoase. Aceasta trebuie să fie o aluzie la darul de elocvență și de cântec manifestat de această seminție nordică, cu toate că nu avem niciun raport istoric despre activitatea mai amplă a seminției lui Neftali. Sunt lucruri frumoase și se pare că e o seminție cu un profund simț artistic. Probabil că marii artiști veneau din această seminție, pentru că este ca o cerboaică, deci cu demnitate, cu meție, care permanent caută în pădure și caută ceva, dar și rostește cuvinte frumoase. Are o exprimare frumoasă, își exprimă frumos simțămintele. Asta e artă, ăștia sunt artiști.
Săptămâna viitoare vom descoperi cum îi se adresează Iacov fiului său Iosif și cum îi prezintă viața. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!